หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกเวลาอยู่ว่างๆก็รีบฝึกเลยมีเวลา5นาทีก็ฝึก5นาทีใจลอยไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะรู้สึกอะไรรู้สึกว่าร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ได้จ้องอยู่ที่ลมหายใจเห็นตัวนี้หายใจจ้องลมนะมันเพ่งจ้องลมมันเป็นกสิณลมค่อยๆฝึกให้เราฝึกสมาธิเพื่อการเจริญปัญญาเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ชอบรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูทิ้งใจที่เป็นคนดูไม่ได้ไม่ว่าทำสติปัฏฐานอะไรนะจะดูกายก็มีใจเป็นคนดูจะดูเวทนาก็มีใจเป็นคนดูดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะมีใจเป็นคนดูดูรูปธรรมนามธรรมทำงานดูนิวรณ์ดูโพชฌงค์ดูอริยสัจอะไรเงี้ยมีใจเป็นคนดูถ้าปราศจากใจที่เป็นคนดูซะแล้วเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่แตกหักเลยนะคนฝึกกรรมฐานมีไม่ใช่น้อยหรอกไปเข้าคอร์สมีปงวิปัสสนาอะไรนะมันไม่เป็นวิปัสสนามันไม่ได้พัฒนาจิตให้พร้อมซะก่อนจิตที่พร้อมแล้วคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูจิตดวงนี้ได้มาด้วยบทเรียนที่ชื่อจิตตสิกขาเป็นก่อนจะถึงปัญญาสิกขาไปดูรูปนามตามความเป็นจริงได้ก็ผ่านจิตตสิกขาเตรียมจิตให้พร้อมก่อนจิตที่เป็นผู้รู้นะตัวนี้สำคัญนะที่หลวงพ่อดูมานักปฏิบัติที่สำเร็จกับที่ไม่สำเร็จนะพวกที่ฝึกสำเร็จนะจิตเป็นผู้รู้เรารู้อะไรรู้ไตรลักษณ์ของรูปธรรมรู้ไตรลักษณ์ของนามธรรมถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้เพ่งดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูมือก็เพ่งมือดูเท้าก็เพ่งเท้าถ้าดูร่างกายเพ่งทั้งตัวเลยถ้าเพ่งอยู่จิตจะเครียดเครียดแน่นแน่นตึงตึงหนักหนักจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตไม่ใช่มหากุศลจิตไม่มีทางที่จะมีปัญญาเลยขนาดจิตที่เป็นกุศลยังมีสองชนิดนะชนิดหนึ่งเป็นกุศลอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาอีกชนิดหนึ่งเป็นกุศลแล้วประกอบด้วยปัญญาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีลักษณะอันหนึ่งก็คือจะต้องไม่มีความทุกข์ถ้าใจเรามีความทุกข์สักนิดหนึ่งนะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาสองชนิดโสมนัสเวทนามีความสุขในใจก็มีอุเบกขาถ้าจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลแน่นอนงั้นเราสังเกตให้ดีพวกที่ลงมือปฏิบัติจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตทุกข์นี่อกุศลแล้วล่ะจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะเบาเรียกละหุตามีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกมุทุตากระด้างนี่ไม่ใช่มีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ได้ทื่อๆแข็งแข็งซื่อบื้อหรือไม่ใช่เสื่องซึมอยู่นะมีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าปากขุนตาไม่ขี้เกียจขี้คล้านนะขยันรู้สภาวะเรียกกัมมัญญตาควรแก่การงานมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปเรียกอุชุกตาถ้าไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เจออารมณ์นี้ชอบเจออารมณ์นี้ไม่ชอบดังนั้นจิตดวงนั้นเป็นอกุศลนะค่อยๆสังเกตเรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่เงินที่หลวงพ่อสอนมาแต่เริ่มทำไมพวกเราภาวนาแล้วได้ดีกันมากมาย ป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับจำนวนไม่ถ้วนมาถึงวันนี้คนที่แยกขันได้นี่นับไม่ถูกเลยว่าเท่าไหร่เพราะหลวงพ่อสอนมาตามลำดับสอนเรื่องของจิตมาก่อนตอนสอนทีแรกนะคนหัวเราะย้อนด้วยซ้ำไปว่าทำไมไม่สอนเรื่องกายมาสอนเรื่องจิตก่อนจะมาพิจารณากายมาเจริญปัญญารู้กายได้ต้องพัฒนาจิตก่อนนะแล้วเอาอะไรไปเจริญปัญญาล่ะก็เอาจิตไปเจริญปัญญานะไม่ได้เอากายไปเจริญปัญญาบทเรียนก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาข้ามไม่ได้ละเลยไม่ได้ต้องเรียนให้ครบถ้ามาอวดเก่งไม่เรียนเรื่องจิตจะเรียนเรื่องกายอะไรเนี่ยไม่ได้กินหรอกภาวนากันปางตายจิตปีมก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไปเพ่งกายไปดูท้องก็เพ่งท้องดูมือก็เพ่งมือดูเท้าก็เพ่งเท้าดูลมก็เพ่งลมก็มีแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าดูกายแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูมือดูเท้าดูลมแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นหรอกจะทื่อๆอยู่ในการที่พวกเราลงทุนลงแรงนะพัฒนาใจของเราขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วบางคนมีบุญวาสนาเดิมเคยเจริญปัญญามาแล้วพอใจเป็นผู้รู้ปุ๊บขันแยกเลยขันแยกได้เลยนี่บางคนสะสมในทางเจริญปัญญามายังไม่มากแต่พอใจเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมันจะรู้อยู่เฉยๆดังนั้นจะต้องกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาวิธีกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาคือพอจิตมันเฉยนิ่งๆอยู่ให้พิจารณาใช้การคิดกระตุ้นให้จิตมันทำงานพยายามสอนให้จิตมันมองไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆอย่างแทนที่จะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีสติอยู่เฉยๆแล้วก็สอนมันเห็นไหมร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แสดงอาการออกมาแล้วจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกธาตุไหลเข้าอย่างหายใจเข้าธาตุไหลออกอย่างหายใจออกธาตุมันหมุนเวียนไปเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุสอนมันไปเนี่ยจิตมันเริ่มมองไตรลักษณ์เป็นนะแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วคราวนี้มันจะเห็นเองร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นถุงใบหนึ่งนะเหมือนถุงเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเดินปัญญาเราก็ล้างความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาได้แต่อยู่ไม่มีสมาธิพอเลยนะก็คิดอย่างเดียวเลยบางแห่งก็สอนนะไม่ต้องทำสมาธิให้คิดพิจารณาลูกเดียวเลยคิดไปเรื่อยๆก็ฟุ้งซ่านคิดมากบางทีฟุ้งซ่านใจไม่ได้พักเลยก็ไม่ได้ผลอีกยกเว้นพวกที่บารมีมากคิดไปนะจิตรวมเพราะตอนที่คิดนั้นเป็นสมถะอยู่แล้วถ้าไม่คิดว่าตัวกำลังเดินปัญญาอยู่นะถ้ารู้ว่าตัวทำสมถะอยู่คิดไปจิตสงบคิดลงไตรลักษณ์แล้วจิตสงบหรือคิดลงปฏิคูณอสุภะอะไรเนี่ยคิดร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะจิตสงบถ้าจิตสงบนี่ได้สมาธิแล้วแต่สมาธิอย่างนี้นะส่วนมากสมาธิที่จิตไม่เข้าฐานจริงๆสมาธิที่คิดเอามันไม่เหมือนสมาธิที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะสมาธิที่หลวงพ่อสอนพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนจิตถึงฐานเลยอันนี้น่ะเดินปัญญาต่อได้งั้นบางคนใช้คิดเอาจิตสงบนะแต่ไม่ไปเดินปัญญามันไม่แยกขันจริงอ่ะเนี่ยกับดักในการปฏิบัตินะมากมายไก่กองเลยกันถ้าไม่ได้ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางคลำเจอเลยยากเหลือเกินมันง่ายจนยากอย่างใครๆก็เกลียดทุกข์ใช่ไหมไม่อยากเจอทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ยากไหมเป็นจะยากเลยกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์นะรู้ทุกข์ก็คือรู้รูปรู้นามนี่เองเราจะคิดว่ารู้ทุกข์ต้องรู้ทุกขเวทนาต้องปวดต้องเมื่อยแล้วค่อยรู้เอาถ้าสบายไม่ต้องรู้อะไรเนี้ยภาษาไทยนะบางทีก็ทำให้คลาดเคลื่อนอย่างคำว่ารู้ทุกข์เนี่ยคิดว่าต้องรู้ทุกขเวทนานี่บางท่านก็สอนกันนะที่พระเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลาย ให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสอนนะให้รู้เฉพาะหน้านะอย่ารู้ที่อื่นต้องรู้แต่หน้าอย่างเดียวเลยนะนั้นเพี้ยนไปหมดนะเอาภาษามาแปลส่งเดชรู้ทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่ารู้ความทุกข์รู้ทุกข์คือรู้รูปรู้นามรู้เฉพาะหน้าคือรู้ลงปัจจุบันสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็รู้สภาวะธรรมนั้นคำว่าสภาวะธรรมก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นนะที่เรียกว่าสภาวะธรรมมีสภาวะธรรมอีกอันคือนิพพานของพวกเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้รู้สภาวะเฉพาะหน้าคือรู้รูปธรรมรู้นามธรรมไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะนะไม่ใช่สภาวะธรรมนั้นทำวิปัสสนารู้สภาวะธรรมแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ที่สภาวะธรรมแสดงแต่ถ้าคิดเอาเนี่ยเรื่องราวที่คิดไม่มีไตรลักษณ์วันนี้คิดพรุ่งนี้คิดคิดเรื่องเดิมก็เหมือนเดิมอีกไม่มีไตรลักษณ์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงในเวลาเรียนนะต้องรู้เรื่องเรียนมั่วซั่วหรืออย่างพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะธรรมะท่านงามมีงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเคยได้ยินไหมได้ยินไหมบทนี้ธรรมะของพระเจ้านะงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดไม่ได้สอนบอกว่าให้งามแต่ในที่สุดนะบางคนก็ไม่เอาเหตุจะเอาผลอย่างเดียวนะทุกวันนี้ก็มีสอนกันเยอะๆเลยนะมีสำนักที่สอนแบบนี้หลายแห่งเลยสอนให้เอาสุญญตาความว่างสอนให้น้อมจิตให้ว่างเวลาความคิดความนึกความปรุงความแต่งเกิดขึ้นปัดทิ้งให้หมดเลยทำใจให้ว่างรักษาใจให้ว่างบางทีก็สอนว่าอย่าไปยึดอะไรไม่ต้องยึดอะไรสักอย่างนะอ้างธรรมะได้ด้วยบอกสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดอะไรเลยศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเอาสติไม่ต้องเอาเพราะไม่ยึดสักอย่างนะมันคือการล่มเรือทิ้งนะทั้งที่อยู่กลางทะเลเขาคิดว่าเราไม่ยึดอะไรสักอย่างคิดว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างมันสบายใจใจมันจะโล่งนะจะรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกว่าไม่มีภาระนั่งใจแต่กิเลสนั้นจมอยู่เรียกนั่งทับอืออยู่ไม่รู้ว่านั่งทับอืออยู่นะกิเลสมันซ่อนอยู่ไม่เห็นนะงั้นถ้าเราเข้าไปสำนักบางแห่งนะโอ้ดูทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสสงบถูกร่าเริงมีความสุขต้องถามว่ามาจากเหตุอะไรนะทำอย่างไรถึงเป็นอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้ถ้าบอกว่าได้พัฒนาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วเป็นอย่างนี้อนุโมทนาสาธุเลยถ้าบอกว่าน้อมจิตไปสู่ความว่างปัดความคิดนึกทิ้งน้อมใจไปถึงสุญญตาน้อมใจว่าจะไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ใจโล่งๆว่างๆอยู่อย่าไปเชื่อมันมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเหตุจะเอาผลทุกวันนี้เราต้องเรียนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนว่าเราต้องละที่เหตุเหตุต้องละสมุทัยนะต้องละผลน่ะให้รู้เอาไม่ใช่อยู่ๆก็มุ่งไปทำผลขึ้นมานะท่านไม่ได้ให้ทำผลท่านให้รู้ตัวทุกข์เป็นผลของตัณหาละก็ละตัณหาแต่เวลาละตัณหาให้รู้ทุกข์ไม่ใช่อยู่ๆน้อมใจไปที่นิโรธข้ามขั้นตอนนิโรธนั้นปรากฏขึ้นเมื่ออริยมรรคปรากฏอริยมรรคปรากฏนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วโดยเฉพาะปัญญาแก่รอบมันก็คือรู้ถูกแจ่มแจ้งรู้ถูกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่จะละสมุทัยเมื่อนั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์ก็คือรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์จิตก็หมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการละสมุทัยนะเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยถูกละในขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวที่รู้ทุกข์นั่นแหละก็ละสมุทัยเลยแล้วทันทีที่สิ้นตัณหานะนิพพานก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเลยงั้นเราจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะจิตเดียวนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปทํานิโรธขึ้นมานิโรธที่ทําขึ้นมาปลอมเป็นของปลอมหลวงพ่อเคยภาวนานะแต่ไม่ได้ใช้วิธีคิดเอาว่า ทุกอย่างว่างเปล่าอันนั้นเคยทำตอนเด็กๆอ่านหนังสือเซนแล้วก็น้อมใจเวลาพวกเราอ่านหนังสือเซนแล้วมีใครรู้สึกไหมว่ามันเกิดความรู้สึกในใจที่แปลกๆขึ้นมามันโล่งๆว่างๆนั่นแหละเขาเล่นกันแบบนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วใช้ไม่ได้เซนจริงๆเข้าฌานนะเซนแปลว่าฌานนะไม่ใช่เซนนั่งคิดเอาทรงเดชอันนี้ไปเอาเปลือกเข้ามาแล้วก็เหมือนน้อมใจคิดแต่ถึงว่างๆไม่ยึดโน่นไม่ยึดนี่เป็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้จริงอ่ะหรือหลวงพ่อเคยทำหลายอย่างนะอ่านหนังสือเสร็จแล้วใจโล่งๆมองโลกเป็นสุญญตามียุคหนึ่งนะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสมากนะถ้ามองทุกอย่างเป็นสุญญตาใจนี่โล่งใจสบายเลยนะแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพท่านไล่จิตให้ไล่จิกนะเราขับแค้นใจทำไมท่านพุทธทาสมาหลอกเราอย่างนี้นะไปหาท่านเลยนะไปกราบท่านไม่ได้ไปเอาเรื่องนะไปถามเหตุถามผลทำไมสอนทุกอย่างว่างเปล่านรกสวรรค์ไม่มีอะไรเงี้ยชาติหน้าไม่มีชาติโน้นไม่มีมีแต่ปัจจุบันอะไรเงี้ยไปถึงไปกราบท่านท่านก็ออกมานั่งเก้าอี้หินเก้าอี้หินขัดเนี่ยแต่มีพนักพิงพอท่านนั่งเขานะองค์เดียวเต็มเก้าอี้เลยนะไม่ใช่เล็กๆนั่งปุ๊บนักไก่มันจะบินมาเกาะแม้มันรู้หน้าที่ท่านนั่งแล้วมันจะมาเกาะที่พนักเก้าอี้ลดขาท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอท่านย้อนมาคำเดียวโอ้กราบเลยเข้าใจแล้วโง่เองอ่ะไม่ใช่ท่านนะเราอ่ะโง่อ่านหนังสือท่านแล้วไม่รอบคอบอ่านแล้วก็ติดแต่คำว่าสุญญตาติดแต่ความไม่ยึดถืออะไรคิดแต่เรื่องไม่ยึดถืออะไรใจก็สบายโล่งๆแต่ว่ามันซ่อนกิเลสอยู่กิเลสไม่หายรู้ว่าผิดแล้วล่ะท่านถูกเราผิดเราอ่านหนังสือท่านไม่รอบคอบท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นใช่ไหมไม่มีใครพูดถึงเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงท่านพุทธทาสว่าท่านสอนอานาปานสติมีแต่พูดเรื่องสุญญตาทำทั้งปวงไม่คุณยึดมั่นอะไรเงี้ยไม่ได้ดูตัวเหตุตรงที่ไม่ยึดมั่นอะไรมันเป็นตัวผลเราเองช่วยเองนะไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านก็ดีของท่านลงกราบท่านไปอีกทีก็ทำผิดอีกภาวนาไปนะก็นึกถึงทางสายกลางนะมันมีจิตกับอารมณ์จิตคู่กับอารมณ์เราจะดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลให้ดูจิตพุทธเจ้าให้รู้ทุกมันอยู่ที่นี่มันสิ่งที่ถูกรู้นะเราจะดูตัวไหนหรือทางสายกลางไม่เอาทั้งคู่เห็นไหมลงท้ายก็คือไม่เอาอะไรอีกเลยวิธีฝึกก็คือนั่งปุ๊บส่งจิตไปดูอารมณ์จิตก็เคลื่อนไปที่อารมณ์เคลื่อนไปที่ลมหายใจเคลื่อนไปพอมันจะเข้าไปจับลมนะไม่จับนะถอนทวนกระแสกลับเข้าหาตัวรู้อีกทวนเข้ามาจะจับตัวรู้แล้วไม่จับอีกนะทวนออกไปหาอารมณ์อีกเนี่ยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ภาพเดียวนะรวมลงตรงกลางปุ๊บเลยความคิดความนึกความปรุงความแต่งดับหมดเลยนะไม่มีเวลาไม่มีอะไรไม่มีความคิดเหลือแต่ธาตุรู้ตัวหนึ่งธาตุรู้อยู่ออกมาได้โอ้นิพพานอยู่ที่นี่เองนิพพานอยู่ที่นี่เองนี่เราต้องฝึกเล่นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งนะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าดูแปลกๆไหมนี่มันสมาธิหรือเปล่าเนี่ยนะดูมันทำไมพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิชานี้ไว้นี่เห็นไหมไม่เก่งกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยเลยไปกราบหลวงปู่เทศน์หลวงปู่ครับผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมาธิเป็นสมาธิอย่างเงี้ยแต่ฝึกไว้เถอะมันไม่มีคนเล่นนะสมาธิพวกนี้ไม่มีใครเล่นละฝึกไว้ให้ชำนาญผมกลัวติดครับหลวงปู่ถ้าติดอาตมาจะแก้ให้อย่างนี้นะเราก็ฮึกเหิมใหญ่เลยเล่นทุกวันเลยนะวันหนึ่งไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์เนี่ยหลวงพ่อไม่เคยรู้จักกระทั่งชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อไปสัมมนาเชียงใหม่ตกค่ำแล้วเข้าวัดสันติธรรมจะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินลูกศิษย์หลวงปู่สิมรู้จักกันเข้าไปถึงหน้าวัดมีพระมาดักอยู่พระหนุ่มๆ บอกวันนี้อาจารย์บุญจันทร์ท่านมาที่วัดนี้วัดสันติธรรมนี่แหละให้ไปพบท่านหน่อยไม่รู้จักท่านหรอกไม่พบหรอกมืดๆแล้วนะค่ำแล้วไม่รู้จักกาลเทศะซะอีกนะเถลอทราไปพบเดี๋ยวท่านด่าเอาด้วยนะนี่ไม่ได้บ้าท่านนะพูดในใจไม่ได้เถียงพระวะนะผมไม่รู้จักผมจะมาหาอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินอยู่ไหมครับอยู่แล้วก็เข้าไปคุยอาจารย์ทองอินนะคุยเป็นชั่วโมงเลยออกมาเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อเลยไฟฟ้าก็ไม่มีนะตอนนั้นนะมืดตึ๊ดตื้อเลยไฟมันดับนึกเลยหนาวก็หนาวจัดเลยพระคนนั้นก็ยังยืนเฝ้าอยู่นะหน้ากุฏิอาจารย์ทองอินบอกโยมไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเถอะเศร้าซีอยู่งั้นนะคล้ายๆถ้าเราไม่ไปเนี่ยถ้าทางท่านจะเดือดร้อนนะไปก็ไปเสียไม่ได้นะไปทำไมวะเราก็ภาวนาเก่งนะเนี่ยกำหนดจิตที่เดียวว่างกันเลย ขึ้นไปท่านอยู่กุฏิเป็นกุฏิไม้เล็กๆขึ้นไปปรากฏว่าท่านไม่เข้าห้องนะท่านนอนอยู่บนตังหน้าตังไม้นะหน้าห้องอยู่ที่ระเบียงระเบียงก็เล็กๆอ่ะพอหลวงพ่อพระท่านนำขึ้นไปนะแล้วท่านเข้าห้องไปเลยเข้าห้องไปซุ่มอยู่ข้างในเราก็อาจารย์บุญจันทร์นอนอยู่นี่แล้วนอนกลุ่มโป่งอยู่ท่านไม่สบายอย่ามาหาหมอนะตัวสั่นไม่สบายอากาศก็หนาวจัดเราขึ้นไปนะท่านก็ลุกขึ้นมาเลยเอาผ้าที่คลุมออกชี้หน้าไงภาวนาไงเราก็เล่าอย่างเก่งเลยไอ้นอนก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะไม่ยึดอะไรสักอย่างท่านตะหวาดเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไหนจะภาวนายังไงอีกว่ามาสิเราก็นึกว่าโอ้ท่านฟังเราไม่รู้ว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องนะหมายถึงว่าสำเนียงเราเนี่ยกับสำเนียงท่านไม่เหมือนกันเราก็ฟังท่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องท่านก็ฟังเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดนท่านตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีข้าวแบบจิตทิ้งเลยนะนี่ไม่ใช่งั้นนิพพานถ้ายังมีความแปรปรวนอยู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงนะอยู่ๆจะสร้างขึ้นมาไม่ได้ของจริงนะทิ้งเรื่องของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าทิ้งได้มันก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนะงั้นอยู่ๆน้อมใจให้ว่างคิดว่าจะไม่ยึดโน่นไม่ยึดนี่อะไรเงี้ยหรือแต่งจิตด้วยฌานสมาบัติด้วยสมาธิทรงจิตในความไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเล่นไปเรื่อยไม่ใช่สาระแก่นสารนะพอออกมาจากตรงนั้นแล้วนะกิเลสกลับมาอีกงั้นอย่างพวกที่จิตว่างๆมีความสุขถ้ามันหลุดจากตรงนั้นมันร้ายนะมันร้ายกว่าคนธรรมดาอย่างนะงั้นเราฝึกค่อยๆฝึกไปตั้งใจถือศีล5นะรักษาศีล5ข้อพอแล้วไม่ต้องศีล8เดี๋ยวจะแปดเปื้อนนะศีล8นะถือเป็นกาละถือเป็นคราวๆนะเป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องถือทุกวันถือทุกวันถ้าเราทำงานหนักๆนะตกค่ำเนี่ยร่างกายมันโทรมนะมันต้องกินนะแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ว่างงานนะถือศีล8ได้ไม่ได้ใช้แรงงานนะแต่ถ้าใช้แรงงานอยู่ถือไม่ได้ได้ยินแล้วรู้สึกฮึกเหิมไหมได้ยินแล้วฮึกเหิมจะได้กินข้าวเย็นดูความฮึกเหิมเนี่ยมันฮึกเหิมอีท่านี้นะแทนที่บอกถือไม่ให้ถือศีล8นั้นใจเหี่ยวเปล่าดีใจถือศีล5เอาให้ดีศีล5นั่นแหละตัวสำคัญลองไปดูในอริยมรรคนะสัมมาวาจาศีลข้อ4นะสัมมากัมมันตะเนี่ยศีลข้อ1 2 3นะจริงๆศีล4ข้อส่วนเรื่องสุราเมรัยนะมันไปอยู่ในเรื่องสัมมาสตินะถ้ากินแล้วสติเสียตัวศีลจริงๆอ่ะ4ข้อเท่านั้นแหละนะแต่ว่าถ้ากินเหล้าเมายาด้วยศีล4ข้อนี้เสียง่ายมันแค่ตัวช่วยงั้นในองค์มรรคนะจริงๆ1 2 3 4เพราะฉะนั้นศีล8ศีลอะไรเนี่ยนะเป็นการฝึกตัวเองเป็นคราวๆอย่างถ้าเราหมกมุ่นในกามมากนะก็ถือศีล8เป็นช่วงๆหรือไม่ก็ถือศีล5แบบเข้มข้นเป็นช่วงๆเช่นถ้าเว้นวันพระเนี่ยงดเว้นในเรื่องของกามอะไรเงี้ยนะวันพระงดเว้นถ้าวันอื่นไม่เป็นไร ไม่ได้ผิดศีลนี่ไปฝึกตัวเองเป็นคราวๆนะที่ไปฝึกตลอดนะบางคนผู้หญิงบางคนมาภาวนาแล้วไม่ยุ่งกับผัวนะเออผัวไปมีเมียน้อยโกรธอีกนะนะตัวเองบกพร่องเองนะไปเข้มงวดกับตัวเองแล้วไปเข้มงวดใส่คนอื่นเขาศีลนะฝึกตัวเองไม่ใช่ไปฝึกคนอื่นนะงั้นศีลห้าข้อรักษาไว้ให้ดีในกาละที่สมควรนะอย่างวันพระวันอะไรเนี่ยก็เพิ่มเป็นประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่กาเมสุมิจฉานะเป็นประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นคราวๆนะไม่ใช่ประพฤติทุกวันเนี่ยศีลรักษานะจิตสิกขาต้องเรียนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเรียนรู้จิตตัวเองไปพุทโธพุทโธไปจิตสงบรู้จิตฟุ้งซ่านรู้นะเวลาจิตฟุ้งซ่านมันจิตจะไหลจิตไหลไปส่วนใหญ่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดให้รู้จิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมานะทุกวันต้องฝึกนะในรูปแบบทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบนะอันนั้นเด็กเกินไปง่ายมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกทำกรรมฐานให้จิตสงบเราทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้นะรู้แค่เคลื่อนนะไม่ต้องรู้อย่างอื่นหรอกถ้ารู้อย่างอื่นอย่างเห็นเกิดดับเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้อันนั้นเจริญปัญญานะสมาธิมันจะตกงั้นเวลาซ้อมในรูปแบบเนี้ยจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จนจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นเรายังเหลือเวลาทําในรูปแบบอยู่ค่อยเดินปัญญาดูตัวเองตอนไหนจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหลไปไหลมาอยู่ก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยยังมีเวลาเหลือนะก็ดูรูปดูนามแสดงไตรลักษณ์ไปนะถ้าดูรูปแล้วรูปมันก็ไม่แสดงไตรลักษณ์นะก็คิดพิจารณานิดหน่อยค่อยๆฝึกไปนะแล้วในชีวิตประจำวันนี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันรู้ทันเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นไม่ใช่รู้ทันเพื่อจะให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่ดูเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะถึงช่วงหนึ่งนะบางคน7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี้ยก็ควรจะได้โสดาบันนะพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อนานๆตั้งแต่รุ่นแรกๆบางคนตั้ง10ปียังไม่ได้โสดาเลยนะเนี่ยทั้งความรู้ตัวยังไม่ค่อยมีเลยบางคนนะเพราะสมัยก่อนเวลาสอนเนี่ยสอนแบบประนีประนอมเดี๋ยวหลังๆนี่ไม่ประนีประนอมนะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยมีที่เร็วที่สุดเลยนะเร็วที่สุดเนี่ยฟังซีดีหลวงพ่อ2วันฟังซีดี2วันเท่านั้นมันแยกขันได้มันเห็นขันแสดงใจรักได้นะนี่แชมป์เลยหน้าตาเด๋อดาไม่เคยภาวนามาก่อนนะพวกภาวนามาก่อนจะต้องนั่งแก้ติดโน่นติดนี่พวกที่นักภาวนาเนี่ยจะบังคับกายบังคับใจเป็นส่วนใหญ่ต้องมานั่งลื้อทิ้งเรื่องการบังคับให้มาสู่การรู้ด้วยความเป็นกลางนะค่อยๆฝึกนะยากหรอกอย่าทำเก่งว่าอยู่ๆก็ว่างๆนะค่อยฝึกเป็นลำดับไปถือศีล5นะหรือวันพระก็จะเพิ่มเป็นประพฤติพรหมจรรย์นะแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้หายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับแล้วอย่าไปประคองพอตั้งแล้วก็อย่าไปรักษานะไหลอีกก็รู้อีกไหลอีกก็รู้อีกไม่ต้องไปรักษาให้รู้ตัวตลอดเวลารักษาให้รู้ตัวตลอดเวลาเป็นตัวรู้ปลอมๆอีกแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วผิดธรรมชาติพอเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยเราก็เจริญสติในชีวิตประจำวันได้ละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้สึกเอาถ้ารู้สึกความรู้สึกต่างๆไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเป็นคนทำไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าพอเนี่ยอริยมรรคก็เกิดก็เกิดได้สี่รอบแล้วตอนนี้นะมันสุญญตาเต็มขั้นแล้วไม่มีคำว่าสุญญตาแล้วไม่มานั่งพูดถึงสุญญตาแล้วเสียเวลา ถ้าพูดถึงสุญญตาเมื่อไหร่ไม่สุญญตาแล้วนะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ